Айхан хатты оқи сала достарымен бөліседі. Достары бірден келісіп, жарысқа баруға шешім қабылдайды. Ендігі мәселе жарысқа кешігіп қалмау. Сондықтан олар ғарыш кемесін жасауға кіріседі. Кеме қандай пішінді болады? Дейді Айхан. Әркім өзінің ойын айта бастайды.
Төрт бұрышты болсын, себебі ол әдемі көрінеді.
Дейді Вика. Ал кем? Шар тәрізді болсын. Деп түсіндіруге кірісті. Себебі ол көп аумақталады. Тори де өз ойымен бөлісуге асықты.
Ең дұрысы тамшы тәріздісі, себебі ол ауа кедергісін жеңуге көмектеседі. Ауа кедергісі көп болса, жерден ұшып шыға алмаймыз.
Барлығы Торимен келісіп, тамшы тәрізді ғарыш кемесін жасауға кіріседі.